слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У «Ранковій свободі» п'ятниці, 10 березня, говоритимемо про таке. Український уряд сьогодні має наміри затвердити план заходів із реалізації стратегії кібербезпеки. Втім, депутати, правозахисники і громадські активісти висловлюють побоювання, що ініціатива, покликана позбавитися інформаційного впливу Росії, може перетворитися на інструмент для цензури і загрози свободі слова в Україні.
Тут треба дуже обережно розробникам, щоб це стало приводом для цензури і закривання, наприклад, тих сайтів, що будуть неугодні владі.
Чи варто узаконювати блокування російських сайтів, зокрема і соцмереж? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про таке. Санкції проти Росії за її дії щодо України слід зберегти і, можливо, посилити, наголосили дипломати і конгресмени США на слуханнях у Конгресі.
Найбільший страх Володимира Путіна – демократична, процвітаюча Україна. Саме тому він окупував частину України.
Закарпатські патрульні поліцейські просять замінити керівництво. У Києві призначили розслідування.
Я не кажу, що я не вживаю ненормативну лексику, але я не вживаю до своїх підлеглих.
Отже, про це та інше докладніше далі в нашій програмі, а передаю слово Антону Шульзі, який ознайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 9 березня поранені 5 українських військових, ще одного травмовано. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 80 обстрілів позицій українських військових, використовуючи важке озброєння. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 9 березня. Розгляд справи по суті за позовом України проти Росії в міжнародному суді займе кілька років, заявив в ефірі програми «Радіо Свобода Деталі» доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету Антон Кориневич. Він уточнив, що йдеться про 5-6 років у разі, якщо суд визнає, що справа потрапляє під його юрисдикцію. Антон Кориневич пояснив, що цього тижня в Гаазі в Нідерландах, де працює найвищий судовий орган у системі ООН, завершилися публічні слухання, які стосуються першого етапу розгляду позову, а саме вирішення питання, чи застосувати тимчасові заходи, про які в суду просить Україна. Другим етапом буде визначення, чи потрапляє справа під юрисдикцію суду. Третій етап – розгляд справи по суті. Громадянин України Андрій Захтей, який після окупації Криму отримав також громадянство Росії, якого Росія звинувачує в підготовці терактів на окупованому півострові, подав заяву з проханням позбавити його російського громадянства, повідомили його адвокати. Як казав захисник Олексій Ладін, Андрій Захтей подав заяву до створеного Росією в Криму відділу міграційної служби, в якому він і отримував російський паспорт. 10 серпня минулого року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в окупованому Криму затримала групу так званих українських диверсантів, які нібито готували теракти на півострові. Острові. Одним із них є кримчанин-таксист Андрій Захтей. Міністри закордонних справ Росії Сергій Лавров і Німеччини Зігмар Габріель, що відвідав 9 березня Москву з візитом, виступили за залучення США до врегулювання на окупованій частині Сходу України. За словами Лаврова, на думку Москви, таке залучення було б дуже і дуже корисним. Як сказав Габріель, Берлін зацікавлений, щоб США теж використовували свій вплив для виконання мінських домовленостей. Після зустрічі з Лавровим міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель також поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. Путін визнав існування проблем у двосторонніх відносинах.
Ми розуміємо, де ми знаходимося, в якому стані наші стосунки. Наскільки я розумію, наша спільна задача заключається в тому, щоб стосунки повністю нормалізувалися, а всі складності, з якими ми стикаємося, були б вирішені.
Перед візитом до Росії Зігмар Габріель заявляв, що рішення Росії розмістити на постійній основі у Калінінградській області ракетні комплекси «Іскандер» стало б ударом по європейській безпеці. Конституційний суд Південної Кореї 10 березня одноголосно схвалив рішення про імпічмент президента країни Пак Кін Хє через корупційний скандал. 65-річний політик була першою в Південній Кореї жінкою на цій посаді, вона виграла вибори у 2012 році. Рішення Конституційного суду відкриває шлях до можливої кримінальної справи проти тепер уже колишнього президента. Упродовж 60 днів у Південній Кореї відбудуться нові президентські вибори.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Санкції проти Росії за її дії щодо України слід зберегти і, можливо, посилити. На цьому наголосили дипломати і конгресмени США на слуханнях у Комітеті закордонних справ Конгресу. Причому такою є думка представників обох партій – і республіканців, і демократів. Вони також наголосили на необхідності більшої підтримки Сполученими Штатами України, ніж при попередній адміністрації Барака Обами. Детальніше про це наша колега з «Голосу Америки» Ярина Матвійчук.
Володимир Путін, прагнучи повернути минуле, боїться теперішнього, а саме відповідальності, верховенства закону та цінностей, які сповідують країни Заходу. Так вважає колишній посол США в ОБСЄ Даніел Байер.
Найбільший страх Володимира Путіна – демократична, процвітаюча Україна. Саме тому він окупував частину України і намагається знівелювати бажання українців жити в демократії європейського взірця.
Якщо раніше росіяни активно вели інформаційну війну в Україні, що допомогло їм досягти окупаційних цілей, тепер фокус російської пропаганди змістився, вважає колишній президент Естонії Томас Ілвес. На його думку, в 2017-му російська пропаганда зосередиться на європейських виборах, що мають відбутися впродовж року. Найважливіші з них – в Німеччині, Франції та Нідерландах.
Очевидно, Ангела Меркель – головна мішень. Канцлер Німеччини – це політична фігура, яка втримує в дії санкційну політику щодо Росії. Цього року, як виглядає їхня роль, виграти вибори в Європі таким чином, щоб до влади прийшли сили, що виступають проти ЄС, проти НАТО.
Конгресмен-республіканець від Огайо Стів Чабот однією з причин окупації Криму називає помилку в американській зовнішній політиці, зокрема, вихід США з угоди про встановлення систем протиракетної оборони у Східній Європі.
Ми вийшли з цієї угоди, тому що росіянам вона не подобалась, і це було дуже погане рішення. Ми побачили неспроможність відреагувати на події в Криму. Ми бачимо, попри факт російської агресії на українському сході, неспроможність адміністрації надати Україні смертоносну зброю.
Даніел Байер, колишній посол США в ОБСЄ, добре знає про дії Росії у Східній Україні. Він радить США щільніше працювати з європейськими урядами та утримувати санкції проти Росії.
Підтримувати існуючі штрафні заходи, які передбачають наслідки для Росії за втручання у вибори в США, і бути готовими запровадити додаткові заходи.
Більшість спікерів сходяться на думці про необхідність провести всеосяжний і незалежний аналіз російського втручання в американські вибори. Результати такої перевірки розставили б чимало крапок над «і». Ярина Матвійчук, «Голос Америки».
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Шевченківські дні відзначають не лише в Україні, а й за її межами. Незважаючи на складнощі, відбуваються такі заходи і в Росії. Водночас представники громади українців в цій державі констатують, поширювана російською пропагандою агресія проти України дається в знаки. В Москві, наприклад, офіційно функціонують нині для українців лише два заклади – культурний центр на Арбаті і ресторан української кухні, розповідає Олена Матусова.
В багатьох російських регіонах проходять дні вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Їх організовують місцеві українські громади. А наприкінці наступного тижня до Москви з Башкирії, Томська, Татарстану і Твері приїдуть учасники всеросійського конкурсу на краще читання віршів Шевченка. Події 2014 року, звичайно, вплинули на культурне життя української громади і в Москві, і в регіонах. Але, за словами керівника Української недільної школи імені Павла Поповича Культурного центру України в Москві Людмили Мельничук, незважаючи на всі складнощі, люди прагнуть вивчати свою культуру.
Культурний центр у нас існує як куратор всіх громад українських у Росії, і багато хто із людей до нас приїжджають з концертами. Так як зараз така складна ситуація, і українці із України не можуть приїхати до нас, звичайно ж, ми запрошуємо такі хорові колективи, ансамблі із діаспори. Взагалі дуже багато людей, які українці, які хочуть спілкуватися один з одним, які хочуть творити, робити на благо України.
Кандидат історичних наук, директор Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Міроненко протягом 7 років викладав історію України в культурному центрі в Москві. Вже рік, як цих лекцій немає. За словами Міроненка, культурне життя українців Росії сьогодні переживає не кращі часи, і агресія, вихована російською телепропагандою проти всього українського, дає про себе знати.
Ну, якщо виключити корчму, ресторан української кухні, то залишався тільки культурний центр на Старому Арбаті. Там змінився директор. На мій погляд, цього робити не треба було. Не тому, що той директор краще, а це гірше, а просто тому, що в таких ситуаціях керівництво, вона взагалі не на користь діяльності центру. Але якась діяльність там продовжується. Але, як ви розумієте, українське життя і українська культура останні 2-3 роки в Росії знаходяться у такому стані, коли люди не наважуються демонструвати свої уподобання і свою належність до української культури чи до українства.
В день народження Тараса Шевченка в Москві біля пам'ятника Кобзареві, він розташований на набережні, яка носить ім'я Шевченка, відбувся захід. Кілька десятків людей прийшли, щоб вшанувати пам'ять Тараса Шевченка. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні український уряд має намір затвердити план заходів з реалізації стратегії кібербезпеки. Можливість блокування сайтів та інтернет-ресурсів, які поширюють російську пропаганду, вже передбачення рішенням РНБО, яке раніше ввів дію президент. Втім, до сьогодні в Україні не існує законодавчого механізму блокування інтернет-ресурсів. Тож такий законопроект доручили розробляти Міністерству внутрішніх справ. А депутати, правозахисники та громадські активісти висловлюють побоювання, що ініціатива, покликана позбавитися інформаційного впливу Росії, може перетворитися на інструмент для цензури і загрози свободі слова в Україні.
Я цей приклад часто наводжу. Коли винайшли гармати, люди перестали будувати кріпосні стіни. Не з причини, що гармата може зруйнувати стіну. Причина в іншому. Побудувати стіну вартує у 1000 разів дорожче, ніж гармату, яка її пробиває. Інтернет влаштований таким самим чином. У ньому захист вартує у 1000 разів дорожче за напад. Якщо ви намагаєтесь щось заблокувати, ви витратите не у 1000, а в 1000000 разів більше, ніж той, хто ваш захист подолає. Будь-які ресурси, витрачені дарма, йдуть на користь ворога.
На пользу врагу.
А як на вашу думку, шановні слухачі, чи варто узаконювати блокування російських сайтів та соцмереж? Чи можливо це взагалі і наскільки це може бути ефективним? Докладно про це говоритимемо сьогодні у другій частині нашої програми. Чекатимемо ваших дзвінків, а також дописів на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Російські банки в Україні загрожують національній безпеці, стверджує газета «По-українськи». Видання інформує, що днями Сбербанк почав обслуговувати в Росії осіб із паспортами так званих ЛНР та ДНР. Відтак ця фінустанова наражається на санкції з боку України за підтримку сепаратистської діяльності. Поки що голова Нацбанку лояльно ставиться до російських банків, які тут працюють, хоча вони торгують валютою і в будь-який момент можуть обвалити ринок та спровокувати знецінення гривні, попереджає газета «По-українськи». Газета «Україна молода» стверджує, що блокада окупованих територій Донбасу вже дається в знаки. Там пачками закриваються підприємства, які Захарченки-Плотницькі обіцяли швидко переорієнтувати на Росію. Газетярі обурюються, що Україна коштом платників податків продовжує утримувати окуповані регіони. Бойовики та їхні родичі їдуть на підконтрольну Києву територію, щоб отримати українську пенсію з рахунків пенсійного фонду, що балансує на межі банкрутства. А українці, сплачуючи величезні тарифи за вугілля, надане окупантом, обігрівають квартири ворога. Проте, чи потрібно українцям сплачувати за тепло у квартирах Захарченка і Плотницького, Україна молода аналізує в статті «Три роки брехні». У Міжнародному суді ООН відбулися завершальні слухання у справі «Україна проти Росії». Позиція України надзвичайно сильна, стверджує газета «День». Видання наголошує, що отримання рішення про застосування тимчасових заходів стане вкрай важливою перемогою у відстоюванні прав українців і однозначно визначить відповідальність сторін та унеможливить маніпуляції Росії. Бурштиновим АТО називають місцеві мешканці заходи з протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю на Рівненщині, прогнозуючи, що від цього постраждають стрілочники, а не ті, хто кришує бурштиновий бізнес. Про перебіг останніх подій на бурштиновому фронті в північних районах Рівненщини розповідає газета «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
На Закарпатті 73 патрульні поліцейські висловили недовіру своєму керівництву. Підрозділи поліцейських діють наразі в двох містах області – Ужгороді і Мукачеві. Звернення адресоване голові облдержадміністрації Геннадію Москалю та очільнику департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євгенові Жукову. Копи заявляють про численні порушення законодавства, приниження з боку керівництва в Ужгороді і Мукачеві. Геннадій Москаль підтримав підписантів, Національна поліція призначила розслідування. А безпосередній начальник підписантів Юрій Марцинишин заявляє про сплановану проти нього акцію з дискредитації. Ініціатори петиції, мовляв, самі фігурують у службовому розслідуванні. Більше знає Ірина Бреза.
Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль підтримав звернення 73 патрульних областей, закликавши міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голову Національної поліції Сергія Князєва замінити керівництво патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Йдеться про начальника управління Нацполіції області Юрія Марцинишина та його заступника Валерія Наймана. За словами Геннадія Москаля, підписанти надали йому також аудіозапис, де керівник патрульної поліції області начебто проводить інструктаж, використовуючи ненормативну лексику.
Цей інструктаж іде тих, які виходять на вулицю. Так починається день і так закінчується. Через споминання всіх мам, бабушек і всіх родичів до 10-го коліна. Я не кажу, що я не вживаю ненормативну лексику, але я не вживаю до своїх підлеглих.
Керівник Закарпатської області при цьому визнає, що з місцевим керівництвом патрульної поліції у нього є конфлікт. Геннадію Москалю не подобаються методи роботи патрульних, зокрема викладання відеопорушників правил дорожнього руху в інтернет. Натомість начальник управління патрульної поліції Ужгорода і Мукачева Юрій Марцинишин каже, що таке звернення підлеглих виявилось для нього несподіванкою, насамперед через те, що із скаргами по роботі до нього особисто ніхто не звертався. За його твердженнями, ініціатори петиції самі фігурують у службовому розслідуванні.
Ініціатором виступили патрульні, які буквально декілька днів назад дозволили собі після завершення закінчення служби піти в кафе по формі із поясною системою, де знаходилися спецзасоби, вживати алкогольні напої. Задокументовано цей факт, по цьому фактору призначено службове розслідування, що я не допущу будь-яких порушень службової дисципліни в першу чергу, бо від цього залежить і дисципліна на вулиці.
Керівник патрульних каже, мовляв, саме 5 осіб, яким оголошено догану, і спонукали підписатися інших. Щодо аудіозапису з нецензурною лексикою, то Марцинишин не заперечує слова його. Але, додає він, ці слова з'явились під впливом емоцій через порушення дисципліни підлеглими. Тим часом відкликати свій підпис під зверненням має намір патрульна Марина Юрик. Каже, що підписувалась тільки за те, щоб колег, які проштрафились, не звільнили. А Михайло Лисенко, інспектор одного із взводів, свій підпис відкликати не планує. Запевняє, що претензії до керівництва дійсно є.
Есть три заявления в прокуратуре про нарушение руководством законодательства. Несколько заявлений в внутрішній безпеці.
Голова Національної поліції України Сергій Князів призначив службове розслідування щодо інциденту у патрульній поліції на Закарпатті, інформує сайт Нацполіція. До складу комісії увійдуть представники кількох департаментів відомства. Ірина Преза для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З 7.28 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». План заходів з реалізації стратегії кібернетичної безпеки має намір затвердити сьогодні український уряд. Втім, депутати, правозахисники та громадські активісти висловлюють побоювання, що ініціатива, яка покликана позбавитися інформаційного впливу Росії, може перетворитися на інструмент для цензури та загрозу свободі слова в Україні.
Тут треба дуже обережно розробникам, щоб це стало приводом для цензури і закривання, наприклад, тих сайтів, які будуть неугодні владі.
А на вашу думку, шановні слухачі, чи варто узаконювати блокування російських сайтів і соціальних мереж, зокрема таких як Однокласники чи ВКонтакті? Поговоримо про це більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 9 березня поранені 5 українських військових, ще одного травмовано. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією, бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 80 обстрілів позицій українських військових, використовуючи в тому числі і важке озброєння. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 9 березня. У Львівській облдержадміністрації повідомили, що заробітну плату шахтарям державного підприємства «Львіввугілля» вже почали перераховувати після того, як суд розблокував рахунок підприємства. Як сказав генеральний директор «Львіввугілля» Андрій Дяченко, всі 22 мільйони гривень до кінця дня 9 березня мали бути вже на зарплатних картках шахтарів. За його словами, заборгованість була за січень цього року. Суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, що підозрюється в хабарництві, втік до Молдови і був там арештований за незаконний перетин кордону, попросив у цій країні притулку, повідомив українським засобам інформації головний прокурор антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морар. В інтерв'ю агентству «Українські новини» він повідомив, що є така заява Чауса на ім'я президента Молдови, але не уточнив, коли була подана ця заява і який період розгляду таких заяв. Про затримання Чауса у Молдові стало відомо на початку місяця. 2 березня суд у столиці Молдови Кишиневі заарештував Чауса, екстрадиції якого прагне Україна, на 15 діб за незаконний перетин молдовського кордону. Конституційний суд Південної Кореї 10 березня одноголосно схвалив рішення про імпічмент президента країни Пак Кін Хія через корупційний скандал. 65-річний політик була першою в Південній Кореї жінкою на цій посаді. Вона виграла вибори у 2012-му. Її усуненню передували масові демонстрації з вимогою відставки. Рішення Конституційного суду відкриває шлях до можливої кримінальної справи проти Пак Кін Хє. Сама вона неодноразово вибачалася за скандал, але заперечувала вчинення будь-якого кримінального злочину. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу, що перебував з візитом у Москві, заявив президентові Росії Володимиру Путіну, що Ірану не можна дозволити стати постійним учасником врегулювання конфлікту в Сирії. За словами Нетаньягу, Іран, як і раніше, більше намагається знищити Ізраїль, і, цитата, заявляє про це щонайчіткішими словами і карбує їх на своїх балістичних ракетах, кінець цитати. Крім того, ізраїльський прем'єр також застеріг перед небезпекою з боку радикальних шиїтських угруповань, вочевидь маючи на увазі ліванське шиїтське угруповання Хезболла. Ізраїль, що має безпосередні кордони з Сирією, занепокоєний перспективою зміцнення позиції у цій країні радикальних шиїтських сил, що виступають за знищення єврейської держави.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кабінет міністрів сьогодні має намір затвердити план заходів з реалізації стратегії кібербезпеки. Ініціатива покликана позбавитися інформаційного впливу Росії, може перетворитися на інструмент для цензури і загрози свободі слова в Україні, застерігають частина депутатів, правозахисники і громадські активісти. Тож, наскільки змістовні та виправдані такі побоювання, будемо говорити сьогодні з журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Загалом загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації розглядалися свого часу на засіданні Ради національної безпеки і оборони, і рішення вже так введено в дію президентом, рішення введене в лютому, а розглядалося ще наприкінці минулого року. Однак, як стало відомо, що до сьогодні не існує законодавчого механізму блокування інтернет-ресурсів, і саме такий законопроект доручили розробляти Міністерству внутрішніх справ. А яким чином бачать такий механізм блокування сайтів в МВС?
Ну, одним з тих депутатів, який працює над розробкою цього законопроекту щодо впровадження механізму блокування сайтів, є радник міністра внутрішніх справ, це Антон Геращенко. І він пояснює, що Україна, вона зможе захистити себе від агресивного впливу російської пропаганди тільки тоді, коли запровадить цей механізм блокування тих самих інтернет-ресурсів, які з території Росії чи інших країн ведуть інформаційну війну. І ось законопроект, він включатиме, власне, критерії, за якими можливо буде здійснювати таке блокування. Воно може бути застосовано і, власне, до соціальних мереж, так нам пояснив Антон Геращенко, тому що їх розглядають от саме російські мережі соціальні, такі як ВКонтакті, Однокласники, їх розглядають як механізми для розповсюдження пропаганди. І припускає Антон Геращенко, що от функції щодо блокування, вони, це буде предметом дискусії, хто буде їх виконувати, або це буде Нацрада, яка зараз контролює ситуацію на сфері телевізійного ринку та радіомовлення, так, або це буде створений окремий якийсь орган. Це має бути вирішено в дискусії між Верховною Радою, урядом та у спілкуванні з президентом. І, власне, Антон Геращенко ще наводить такі приклади з різних країн втілення заходів кібербезпеки. От, за його словами, власне, у США використовують таку практику, що не блокують окремі ресурси, а моніторять спецслужби користувачів, які, наприклад, заходять на терористичні сайти, і потім слідкують за поведінкою цих користувачів, для чого вони це роблять і з якими намірами. Власне, ось в арабських, це знову ж таки за словами Антона Гращенка, в арабських країнах блокують сайти, і навіть ми знаємо, є такі механізми обходу цих блокувань, і якщо людина використовує ці механізми, якісь обходить там спеціальні там...
Це теж фіксується?
Це фіксується, і є навіть відповідальність в цих країнах за такі речі. І я пропоную послухати, власне, про що говорить сам Антон Геращенко в коментарі «Радіо Свобода».
Має бути орган, який ухвалює рішення. Має бути суспільний демократичний контроль за тим, щоб приймались рішення лише до тих сайтів, які є шкідливими для України. На сьогодні в державі відсутні будь-які повноваження або органи, які б ухвалювали подібні рішення. І, на жаль, лише зараз, на третій рік війни та агресії Росії, держава почала застосовувати заходи. Мова йде не про заборону тих сайтів, які критикують українську владу, а її є за що критикувати і треба критикувати. Мова йде, наприклад, про такі ресурси, як новини «Новоросія» або телеканали «Лайф», «Ньюс», «Звізда», які заборонені у кабельних мережах України, але мовлять в інтернеті і регулярно брешуть. Нащо нам інтернет-ресурси, що мовлять з Росії та несуть розбрат у релігійний світ України, в національні почуття українців і не визнають існування України як такої?
На сьогодні ранковому ефірі ми говоримо про заходи з кібернетичної безпеки, які включають в себе не лише захист від хакерських атак, а йдеться і про інформаційну безпеку, захист від пропаганди. І маємо зараз на зв'язку заступника директора Харківської правозахисної групи Олександра Павліченка. Доброго ранку, пане Павліченко.
Ранку.
От ви як правозахисник, як ви ставитесь до такої ініціативи, як впровадження механізму блокування певних сайтів?
Ну, по-перше, як сказав пан Геращенко, демократичного, суспільного демократичного контролю не може бути встановлено в інтернеті. На сьогоднішній день вже достатньо регулювання цієї сфери, яка взагалі-то не підпадає під регулювання у всьому світі. Кожна з держав вирішує, які фільтри вона встановлює, які можуть вважатися так званим контролем. В нормальному цивілізованому світі це завжди є судовий контроль. Я хотів би сказати, що в нашому середовищі так само присутні достатні інструментів для врегулювання цієї ситуації, і можна притягати за порушення, які здійснюються, коли відбувається порушення або поширення інформації, яка заборонена кримінальним законодавством. Це і розпалювання ненависті, це у нас, на жаль, таких прикладів немає багато.
А якщо йдеться про іноземний інформаційний ресурс, кого тоді можна притягати до відповідальності? Того, хто скористався цією інформацією, прочитав, можливо, як кажуть, перепостив?
Розумієте, якщо ми будемо притягати до відповідальності за поширення такої інформації, то, знов-таки, це треба робити в судовому порядку. Треба довести весь склад умислу, злочину і довести, що це саме ця особа. Тому що це не може бути такий довільний орган і довільне рішення, спрямований проти якоїсь конкретної особи. Це метод роботи спецслужб, і переносити його і ставити його вище важелів, які є, скажімо, у суспільстві з балансами влади, коли є судова гілка влади, яка регулює, є законодавча гілка влади, а над ними буде стояти отака спецслужба, ми створимо такий тоталітарний орган, який наближатиме нас до держав, от які згадувалися. Це арабські держави, наприклад, з дуже сильним контролем. Це азіатські держави, як ми знаємо.
Так, ми знаємо, Корея, в Китаї вводилися так обмеження, в Кореї. Але от про кібербезпеку останнім часом говорять в усьому світі. Зокрема, і в нашій програмі от була інформація про те, що в Конгресі американському говорили на цю тему. Ми знаємо там розслідування про втручання, зокрема, Росії в хід виборчої кампанії в США. І звучать побоювання, що подібні втручання не виключені в європейських країнах, зокрема і цього року багато виборів в Європі можуть відбуватися. Якщо говорити про іноземний досвід не лише азійських країн, а от і Сполучених Штатів, Європи, які також працюють над цим, як можна зрозуміти, де йдеться про блокування сайтів, інформаційного втручання, яке є виправданим, а яке можна назвати політичною цензурою?
Ну, питання політичної цензури регулюється так само міжнародними документами, міжнародними інструментами. І, відповідно, тут кожна держава визначає сама, це називається межі розсуду держави або поле розсуду держави, де вона може і в якій мірі накладати втручання. Одна держава має право, наприклад, кримінально карати за критику, наприклад, вищих посадових осіб, як це є, наприклад, у Франції. Та? Тобто, якщо там навіть буде інформація про якогось там політика негативна, про короля, наприклад, з Алжиру приведена, за це може бути притягнутий журналіст до кримінальної відповідальності. В інших державах цього може не бути, в сусідніх, в Бельгії і самі, наприклад, або в Німеччині. Це є поле розсуду кожної держави. Ще одне хочу сказати, що ці технології, які розвиваються, вони йдуть вперед, і право не встигає за ними регулювати оці відносини. І тому ми зараз опинилися в ситуації, коли ми знаходимося в не повністю врегульованій правовому сенсі ситуації, контексті. І тут можуть працювати тільки оці усталені демократичні інститути, про які я вже казав, це передовсім судовий захист права.
Чи можна такі ініціативи називати наступом на свободу слова, тому що подібні побоювання також висловлюють?
Це залежить так само і від контексту ситуації. Звичайно, це становить ризик загрози свободи вираження поглядам. Це однозначно. І тут є баланс інтересів. Тут є баланс суспільства отримувати суспільно значиму інформацію, да? І є накладені обмеження з боку держави. І одним з цих обмежень є захист національних інтересів і територіальної цілісності. Це так само визначено. От якщо держава доводить, що вона діє в межах захисту свого законного інтересу і правовими засобами, тоді це буде виправдано, звичайно.
Пане Олександре, а ще таке останнє питання. Чи соціальні мережі, про які кажуть російські, ВКонтакті, Однокласники, до чого може призвести блокування саме цих ресурсів, як ви вважаєте?
Соціальні мережі взагалі є мало регульованим і мало контрольованим джерелом інформації. І, власне, як ми знаємо, навіть той же сайт «Миротворець», він бере звідти інформацію і використовує її для того, щоб формувати свою базу осіб, які співробітничають або мають відношення до, скажімо, так званих республік ДНР і ЛНР. Яким чином може спричинити блокування? Передовсім, заборонити це буде дуже складно, тому що будуть знаходитися обходи цих заборон. З іншого боку, якщо ми дивимося на відсоток, який належить до пропаганди, то він є мізерним. Тобто в тих мережах в основному здійснюється обмін інформацією іншого змісту і іншого плану. І мережа поширення, скажімо так, як говорити, висота антени поширення там надзвичайно низька. Вона не сягає такого засобу інформації, яким є там, наприклад, блог чи ще якась велика така ця, колонка в інтернеті або інтернет-ресурс якийсь медійний. Тому я вважаю, що про це говорити, мабуть, і не варто. А те, що відбувається профайлінг і відслідковування інформації, і в тому числі в соціальних мережах, і з цим працюють відповідні структури, це не секрет, і це є. І тут важливо ще знати, за ким і як відбувається таке слідкування, спостереження, і яке може бути реагування або оскарження в разі несанкціонованого такого спостереження. Тобто кожен, хто входить в інтернет, повинен знати, що він виставляється для певного контролю і стеження.
Зрозуміли, дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був заступник директора Харківської правозахисної групи Олександр Павліченко. Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про кібербезпеку і шукаємо відповідь на запитання, чи варто узаконювати блокування російських сайтів, зокрема і російських соціальних мереж, щоб не наразитися на звинувачення в тому, що це наступ на свободу слова, чи дійсно це є захист від інформаційних атак з боку Росії. Які міркування з цього приводу маєте ви, шановні слухачі? Ми готові їх почути. Телефонуйте до нашої студії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ми вже запитували Олександра Павліченка, який може бути ефект від заборони російських соціальних мереж. Власне, наші дописувачі у соціальних мережах на запитання, чи варто узаконювати блокування російських соціальних мереж, то дехто зазначає, що це порожні клопоти, тому що, знову ж таки, зазначалося, що є механізми обходу усілякого блокування і так далі. Що кажуть інші експерти у цій галузі?
Щодо механізмів обходу, власне, коли ми спілкувалися з Антоном Геращенко, він переконаний, що ці механізми не завжди відомі широкому загалу, і люди не завжди хочуть витрачати свій час, щоб шукати.
Принаймні частково, так. Якийсь ефект це матиме.
І ускладнювати собі роботу, наприклад, в інтернеті, такими системами.
З іншого боку, можливо, коли користувачі будуть знати, як і Олександр Павліченко сказав, що за ними слідкують, чи їхню інформацію вони виставляють на загал, якщо будуть це розуміти, можливо, і це їх буде зупиняти від якихось кроків?
Ну, є насправді низка країн, в яких люди вже з дитинства вчаться користуватися цими обходними шляхами, так би мовити. Я от хочу зазначити, що Інтернет-асоціація України, вона вже висловилася дуже критично проти такої ініціативи, і, власне, що я можу зазначити ще?
Так. Так, я хочу зупинити на хвилиночку, тому що в нас є телефонний дзвінок, як мені сказали, що, здається, це з-за кордону. Послухаємо, хто до нас дозвонився. Алло.
Доброго вечора. У вас ранок.
Доброго ранку. Хто ви звідки, скажіть, будь ласка?
Микита Сафроненко з міста Сан-Франциско, Каліфорнія. Саме там, де знаходиться Facebook. Ось, одна з соціальних мереж. І, знаєте, така думка, що щодо соціальних мереж. Угу. Навіть якщо їх заборонять українським законодавством, то з самого дитинства, як же ваш спікер, один з спікерів сказав, що ми вчилися обходити через проксі сервера, але все одно, знаєте, коли заборониш ВКонтакті чи однокласники, то мені здається, це дуже суттєво вплине на інфопростір, тому що саме молоде покоління користується ВКонтакті. Не знаю, люди від 6 років і до 18 років користуються цим сайтом, і вже зараз я на своїй родині, на своїй сестрі відчуваю цей вплив, коли я користуюсь Фейсбуком, і це україномовний сегмент, скажімо так, вона в той самий час, в 14 років, користується ВКонтакті.
Тобто, можливо, це для різних поколінь, різні соціальні мережі, підростуть люди і перейдуть в той же Фейсбук і щось інше?
А може і так, але тим не менш, хтось має давати цю думку. І коли ми просимо людей переходити в Фейсбуці на українську мову, припустимо, і ми мітингуємо під Фейсбуком, щоб Фейсбук не блокував українських юзерів в Фейсбуці, то Марк Цукерберг каже, що люди, будь ласка, говоріть українською мовою в Фейсбуці, і у нас будуть адміни україномовні, які будуть слідкувати саме за україномовним сегментом, а не сприймати вас як Росію. То це дуже суттєво, коли ВКонтакті заборониться, люди перейдуть до Фейсбуку, і це буде зовсім інша ідеологія інфопростору.
Зрозуміло, дуже дякуємо вам за дзвінок. І
я хочу сказати, що насправді так, от таку думку, що заборони, вони є марними і безглуздими, висловив нам в коментарі Олександр Ольшанський. Він є українським підприємцем і громадським діячем у галузі інформаційних технологій і президентом холдингу Internet Invest Group. Так ось він саме каже, який вихід з цього є. Це підвищувати рівень медіаграмотності, це розповідати, тобто давати контент такий, щоб люди просто не ходили до тих ресурсів.
Вибирали якість.
Вибирали якість, так. І думали вони, щоб мали аналітичний такий підхід до цього. І от каже, що механізми обходу дійсно блокування легко, дуже легко обійти. І будь-який такий запроваджений механізм блокування, рано чи пізно, він використовується владою в політичних цілях. Про це нам каже експерт, посилаючись на міжнародний досвід. І я пропоную послухати дуже цікавий приклад, який він наводить щодо цього інтернету, як він діє.
Я
цей приклад часто наводжу. Коли винайшли гармати, люди перестали будувати кріпосні стіни. Не з причини, що гармата може зруйнувати стіну. Причина в іншому. Побудувати стіну вартує у 1000 разів дорожче, ніж гармату, яка її пробиває. Інтернет влаштований таким самим чином. У ньому захист вартує у 1000 разів дорожче за напад. Якщо ви намагаєтесь щось заблокувати, ви витратите не у 1000, а в 1000000 разів більше, ніж той, хто ваш захист подолає. Будь-які ресурси, витрачені дарма, йдуть на користь ворогові.
Тут на пользу врагу.
Отже, а яка думка з приводу інтернет-ресурсів, обходу певних інформаційних систем чи їх блокування у наших наступних додзвонювачів? Зараз дізнаємося, хто в нас на зв'язку. Говоріть, будь ласка, алло, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви звідки?
Олександр Миколаєв. Я, в принципі, проти всяких запретів. Чому якийсь дядя
хоть бы всем будет дядей Порошенко, должен решать, что мне смотреть, что мне слушать, куда мне залазить, откуда мне вылазить, что мне пить, в какое время мне пить. И так далее, и так далее. Взрослый человек, который имеет право выбирать того же Порошенко, значит, должен сам решить, что ему слушать. А если вы не умеете создать контрпропаганду, значит, контрпропаганда – это прежде всего правда. Поэтому грош вам цена. Спасибо.
Дякуємо вам за дзвінок, пане Олександре. Ну, ви і самі сказали, що контрпропаганда. Тобто ви розумієте, що вами маніпулюють не тільки ті, хто вам буде забороняти ті чи інші ресурси, а й ті, хто їх нав'язує з пропагандистською метою. І... Тобто,
ну, малося на увазі, мені здається, якісні, ось людина сказала, це правда має бути, якісні так. Матеріали.
Наступний слухач на зв'язку. Алло, яка ваша думка з приводу можливого обмеження інтернету? Алло?
Алло, це Володимир Харків.
Так, пане Володимире.
Значить, я вважаю, що попередній пан прибігав, каже так, давайте буде скрізь розливайки на кожному кроці, давайте буде там кафе, де буде горілку давати дітям з 5 років і таке інше. І, типа, ну, а ви там тримайте їх вдома. Ні, я вважаю, що однокласники і ВКонтакті треба заборонити, бо наш директор школи, скажімо, вона там в однокласниках знає таке, там пури. А ми її не можемо зняти з роботи, бо немає механізму. А вона там, ну, чесно, русський мір. І от цього русського міра треба просто людей, молодих дітей, просто вітіля трошечки відсунути. І по-іншому просто не вийде, бо якщо на кожному кроці будуть кафе розливати...
Зрозуміло, пане Володимире. Тобто людина має, повинна мати право вибору, але з іншого боку певні обмеження мають існувати, зокрема на певні вікові категорії і тих, хто ще сам не може зробити цей вибір. Наступний слухач. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Яка ваша думка з приводу того, чи слід узаконювати блокування російських сайтів і російських соцмереж в Україні?
Ну, дивіться, в чому проблема. Російський сайт – це одна точка доступу. Є ще радіо, телевізор. Якщо ми виключимо тільки інтернет, а телевізор, радіо, Росія буде подати інформацію, люди, які за це время якусь точку свою вибрали, вони не поміняють. Вони так же саме будуть общатися, то же саме будуть переносити. Інтернет – це тільки часть інформації, яка передається.
В нас тобто, якраз ну, радіо і телебачення вже врегульовані в цій сфері, а от
так,
інтернет…
Так, і власне заборона трансляція.
Є заборона і телеканалів, і радіостанції зараз теж все це регулюється. От, власне, в інтернет, щодо інтернету немає жодного законопроекту.
І це залишалася така безконтрольна сфера, яку, кажуть, сфера свободи, але з іншого боку, неконтрольованість, чи є це рівністю свободі. От, що, зокрема, думають… законодавці з приводу того, чи потрібно блокувати інтернет-ресурсів?
Ну, от, власне, у депутатів думки дуже різні, але вони сходяться на тому, що механізм якийсь має бути, який врегулює сферу поведінки в інтернеті. Зокрема, це ж стосується не лише там російської пропаганди. Є такі сайти, які порушують авторські права, є дитяча порнографія, яка теж заборонена. Тобто, от такі от речі, вони мають бути врегульовані. Але ось є думка, наприклад, Ольги Червакової. Вона каже, що російські соцмережі є джерелом для спецслужб, для аналітиків, для журналістів, для вивчення, власне, цієї інформації. А от думка Дмитра Добродомова, позафракційного депутата, він вважає, що рішення має ухвалюватися в судовому порядку, як вже зазначалося, але має бути настільки чіткий механізм, тобто депутати мають настільки вивірити цей закон, щоб не було приводів для маніпуляції, для того, щоб повернути це проти демократії.
Треба не блокувати російські сайти, а просувати за їхньою допомогою антипропаганду. Так думає більшість дописувачів у соціальних мережах. На цьому ставимо крапку в нашому обговоренні. Дякуємо всім, хто приєднався. А сьогодні ввечері на хвилях ERA-FM слухайте програму «Радіо Свобода. Право на дію».
Хто і навіщо оприлюднює особисту інформацію журналістів, що працюють у зоні конфлікту, і як із цим боротись, поговоримо у «Право на дію». Слухайте о 20.33.
У зоні бойових дій 9 березня поранені 5 українських військових, ще одного травмовано. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 80 обстрілів позицій українських військових, використовуючи важке озброєння. В угрупуванні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах в Новоазовському районі, а також на околиці Горлівки та Донецька. Розгляд справи по суті за позовом України проти Росії в міжнародному
Окружному суді займе кілька років, заявив в ефірі програми «Радіо Свобода Деталі» доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка Антон Кориневич. Він уточнив, що йдеться про 5-6 років, у разі якщо суд таки визнає, що справа потрапляє під його юрисдикцію. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху, що перебував з візитом у Москві, заявив президентові Росії Володимиру Путіну, що Ірану не можна дозволити стати постійним учасником урегулювання конфлікту в Сирії. За його словами, Іран, як і раніше, намагається знищити Ізраїль. Міжнародна федерація футболу не бачить підстав для перенесення з Росії чемпіонату світу 2018 року. Про це 9 березня у Санкт-Петербурзі заявила генсекретар ФІФА Фатма Самура.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ольга Комарова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».